akka mul'atan kabajamtoota hordoftoota sagalee Ameerikaa kun sagalee kun raadiyoo kun televizyiinii afaan Oromooti. Wiisata waxajjii 13 bara 2022 biyyattii waxajjii 6 as Washington DC irraa keessummeessaan keessan galgala kanaa aan Nugusuu Tamreeti. Mootummaan naannoo Oromiyaa hidhamtoota 13 olii fi dhiifama godhee gadhiisee jedheera. Shaampiyoona atileetiksii Afrikaa xumurame irraa gareen biyyoolessaa Itoophiyaa milkaa'e moo dorgomichi akkam ture? Atileet Lammeechaa Girmaa Daayimand Liigii irratti amma haala gaariirra jiraachuu isaa mul'isa gabaasee achi argannu. Kanaaf kan biroo irratti qophiin keenya ispoortii yeroo isaa eeggate kan jedhu ni qabaata. Dambidoollootti immoo manni barumsaa umurii ijaarraa tokko olii qaba jedhamu deebi'ee ijaaramaa jiraachuu ilaalchise. Qophiin qindaa'es ni qabaanna. Haga xumuree sagantaa keenyatti akka nu waliin turtan isinaaf beera. Amma oduu addunyaatu dursa jaallannee gammada.
Attam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenya oduun wiixataarraaf qabnu kunoo mootummaan federaalaa kan Itoophiyaa fi adda bilisummaa uummata Tigraay gidduutti Tanzaaniyaa keessatti marii gaggeessuuf qophiitti jirama jechuun gaazexaan biyya Faransaayii tokko gabaasee jira. Aangoonni bulchiisa naannoo Tigraay ibsa dhuma torban darbeerraa baasaniin TPLF Tigraay dhiyaa konyaa walqaayit irratti gaaffii abbummaa qabu dhiiseera jechuun ka gabaase sana fudhatama dhabsiisanii jiru. Dubbiimaan TPLF Geetaachoo Raddaa tiwiitarii irratti akka barreessanitti mootummaan bulchiisa naannoo Tigraay kaayyoo fi ejjennaa qabu kan ifatti labsame lafa Tigraay kan ta'e kamiyyuu karaa nagaanis ta'e karaa biraan hanga danda'ame maraan deebisiisuudhaaf kunis eenyatti ta'aa jedhan. Gama kaaniin pirezidaantii bulchiisa naannoo Amaaraa Yiliqaal Kaffaalee walga'ii uummataa irratti waa'een walqaa'ii kan irratti mari'atamuuf deemu miti jedhaniiru. Walga'ii uummataa magaalaa Gondar keessatti gaggeeffameen dhimma walqaa'ii irratti mariin akka gaggeeffamu hin fedhu jedhan kun sarara diimaa darbuudha jechuu isaanii Asteer Misgaanaa Baahir Daar irraa gabaastee jirti. Sanbata darbe kana simpoziyeemiin guyyaa tokko kan waa'ee miidiyaa irratti dubbatu televiziyoona walaba kan Eertiraasa jalqabaa ta'e Erisaat jedhamu irratti gaggeeffamee jira. Yeroo kanattis gama zuumiin keessummaan haasawaa dhageessan embasii Ameerikaa Asmaraa keessa jiruuf hojii raawwachiisaa akka ta'an Stiiven Wooker turan. Isaanis aangoota mootummaa Eertiraa hanga tokko waliin waliigaltee baay'ee akka hin qabne kan ibsan yoo ta'u Eertiraa keessatti sabaa himaa walaba ta'e dhabamuu yookaan immoo miidiyaan jiran mootummaan to'atamuun biyyattii irratti dhiibbaa akka qabaatuu fi uummanni odeeffannoo argachuun dhimma ofii irratti murteessuu akka hin dandeenye taasisee jechuudhaan feesbuukii embaasichaa irratti barreessuu isaanii dubbatan. Namoonni hedduun akka jedhanitti Eertiraa keessa taa'anii qeeqa akkasii ifatti dhiyeessuun waan hin baratamne akka ta'e kunis seera jiru keessaa ba'uudhaan tarkaanfii fudhatamee jedhaniiru. Mr. Wooker gaaffii hirmaattota biraa dhiyaateef deebii kan kennan yoo ta'u waajirri isaanii fi mootummaa Yuunaayitid Isteets abbaa biyyummaa Eertiraa kan kabajan ta'uu fi waan ta'uu qabu immoo uummata Eertiraa dhiifnaa jechuu isaanii Abrahaam Zaree gabaasee jira. Weellisaan walleelee afaan Tigriffaa weellisuun beekamu Daawit Naggaa Dilbata Kaleessaa du'aan addunyaa kanarraa boqochuunsaa beekamee jira. Weellisaa Daawit guyyaa 3 hospitaala Addis Hiyoot jedhamu kan Finfinnee keessatti yaalamaa eega ture booda lubbuunsaa darbe. Kan waliin guddatanii fi waa'ila isaa hojii kata'an obbo Addis Haayile Sillaas raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti torban darbe akka isa dhukkubu dubbataa akka ture boodarra garuu dhiibbaa haadha warraa isaa irraa dhufeen jimaata darbe hospitaala ciisuu isaa ibsan. Guyyaa 3 booda wanni du'aan isa ga'e maal akka ta'e akka qoratamuuf maatii fi hiriyoonni gaaffii dhiyeessaniin har'a reeffisaa qoratamuu fi bahiin qorannaa kanaas baatii tokko booda akka ibsamu nutti himameera jedhaniiru. Kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Humnootii Yukireeniif karaa shaa magaalaa gama dhiyaa Yukireen Siviyeer Doonask keessatti fageenya meetira tokko tokkoon haala jechisiisuu dandeessisuun wal waraanaa akka jiran ta'uu pirezidaantii Yukireen Vladimir Zelenskii ibsanii jiru. Yukireen caasaa ittisa misaayilaa kan ammayyaatu ishee barbaachisa jechuun Zelenskiin michoota isaanii kan addunyaaf iyyataa yeroo jiranitti haalli kun uumame. Sagalee dhiyeenya kana viidiyoon dhiyaate irratti Zelenskiin Raashaan kaayyoo toofta qabeessa ijoon qabdu hin jijjiiramne. Waraanni Raashaa magaalaa Darbee Sadi kan gama dhiya akkasumas Severe Donetsk kibba dhiyaatti dhiibaa jiru jedhaniiru.
Точно. Российская армия пробует завести на Донбасс резервные силы, але які в них можуть бути резерви зараз.
Сварані раша хмноті дабаре гатан дабалатан Донбасс кеса кубсі судафі яладжра. Гару варана караб олу мал кабу. Каннен ленджі гаїн камне фі халат оксате ен валіттикаве гара вал варасате наку камбарбадан факкато. General Nirasha, Lakosa Nama Hedumina Kabu, Dre Warat Bobasusana, Akamesha Warat Ilalun Itgargara Majru.
Lubun Namota Gam Lameni Ratumani Mirkani Suvra Kisataus, Zalinskina Kajaranit, Rasha Jala Bati Kesa Juruat Abaji Kesa, Namni Jala Umov Demu Kuma Furtamata Umalajat Aniru, Minister Tisaka Britain Haraka Jetti, Walwaransi Nano Severe Donas Kitiga Gefam. Guyota enya kana kesa hammachutti fufejira waranni rasha dula lagech eunga gefamu dandetti qabachusa jiota dufan kesas dula warana gaggefamu jiru kesat wana kambar bachsota ankesa tokko jedamera humnoti rasha dilbata kalesa warsha kemikala Severe Donetsk kesa kalloltonni siviloni heddun pakkadaanna taasifatan halelani jiru garu bulchan kuta luhanas kakkajedanetti warshaan kun ammayu to'anna Ukraine jala jira amajjija kan bara darbe jechuun 2021 mana maree United States irratti okkara gaggeeffame kan ilaaleen wixata har'aa ifatti akka laalchi guyyaa lammataa gaggeeffamuuf jira namoota har'a dhiyaatan keessa duulana filadhaa Pirezidaant Trump gaggeessaa turanii fi nama maneejara turan akkasumas kanneen biroo filannoo gaggeeffame irratti shirata hojjetame jechuun himata hundee hin qabne kan Trump dhiyeessaa turan irratti fuulleffachuuf deemu miseensonni koree qorannaa gaggeessuu dilbata kaleessaa akka jedhanitti yakka laalchi gaggeeffamuuf jiran keessa Trump filannoo gaggeeffame injifatamu ituu beekanii deeggartoota ofii akka hokkara hammeessan gochuu isaanii ragaan agarsiisu dabalataan dhiyaachuuf jira. Trump injifatamu isaani akka dansaatti beeku jechuun CNN irratti kan dubbatan miseensi kongirasaa fi demokiraatichi kutaa Maryland Jamie Raskin akka Trump oduu sobaa facaasan namni waa yaaduu danda'u hundumtuu ni beekaa jedhan dhagaa har'aatti illee filannoon baatisa daasa bara 2020 gaggeeffameen demokiraatichi Joe Bidenin injifadheera jechaa jiru jedhaniiru gochi Trump kun demokiraasii keenya irratti haleellaa guddaa akka jajjabeessutti ilaalamaa jedhan Raskin miseensi kongirasaa fi demokiraatichi kutaa kaalifoorniyaa Adam Schiff televiziyoona ABC jedhamu waliin gaaffiif deebii gaggeessaniin Trump hokkarri kun gaggeeffamaa yeroo jiru hanga sa'aatiillee hamma tokko boodaattillee dhaabsisuuf waan tokko hin goone jedhan torbanneen lamaan kana keessatti yoo xiqqaate yakka laalchi banaa ta'e jaha gaggeessuuf karoorfamee jira. As United States Idaho gama kaabaa cinaatti sirna sabboonummaa jedhamee gaggeeffame kan miseensonni garee olaantummaa jarreen adii leellisaniif bu'uursaan garicha dabalatee 31 to'annaa jala oolanii jiru kanneen mirga saala wal fakkaataan jaalalleewwan walii ta'uu akka kabajamu qabsaa'an dilbata kaleessaa akka jedhanitti. Addaan qoodaminsi jiruu fi haalli siyaasaa sodaachisaa ta'e hawaasa keessa jiraatan balaaf saaxiluunsa dabalaa jiraa jedhu poolisiin akka jedhutti miseensonni garee leellistoota warra adii 31 kanneen hidhannoo hokkaraa qaban to'annaa jala kan oolan hoteela cinaatti konkolaataa fe'umsaa kan gidduu galeessaa irratti waa fe'aa akka jiran kanneen argan ega gabaasanii booda jedhaniiru oduun ammaaf qabnu kanuma.
Galatoo mijaalanne kun sagalee Ameerikaa irraa gabaasaalee qophaa'anitti immoo ceera. Bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaa hidhamtoota 3,000 fi 600 ol dhiifamaan hiikuu beeksise taantu biiroo abbaa langaa waliigalaa Oromiyaa Fikir Zalaalam. Namoonni hiikaman kun akkaataa heera naannoo fi labsii dhiifaman gad dhiifamu dubbatu. Partileen morkattootaa miseensonni isaanii sababa politikaadhaan hidhamanii akka hiikaman sasaan gaafatan ilaalchisee mootummaan waan ibsa hin qabu. Partileen mormitootaa miseensonni isaanii hiikaman akka hin jirres ibsanii jiru. Galmoo Daawit Finfinnee irraa gabaasa kanaa gadi qaba.
Sanbata darbe kana mootummaan naannoo Oromiyaa sirreeffamtoota seeraa godinaalee naannichaa keessa jiran kakuma 3,673 ta'anii fi dhiifamni taasifamu dubbatee jira. Ibsa isaan namoonni dhiifamaan lakkeeffaman kun akkaataa heera naannichaa keewwata 57.1 fi labsii dhiifamaa keewwata 114.98 jedhee jira. Fakkir Zalaalem itti aantuu biiroo abbaa langaa waliigalaa Oromiyaati.
Namoonni dhiifama ulaagaa dhiifamaa bu'uura qajeelfama seera sanaatiin guutan calalamanii karaa boordii dhiifamaa mootummaa naannoo Oromiyaadhaan hundaa'ee jiru calalamanii sadarkaa godina hundaarraa dhiyaatanii namoota kanaaf dhiifamni taasifameera jechuudha.
Namoota akkamiiti kan inni hammate dhiifamni kun?
Bu'uura qajeelfama kanaatiin namni tokko dhiifama argachuuf maal guutuu qaba kan jedhu taa'eetu jira. Inni tokkoffaan namoota mana amala sirreessaa keessa jiran keessaati amalli isaanii seera gaabbaniiru akka raawwataniif kan jedhu mirkanaa'ee dhiyaachuu kan qabuu fi namoota kana dhiyeessataniif. Inni lammaffaa namoota yakka ajjechaa yaalii ajjechaa akkasumas miidhaa qaamaa cimaadhaan himatamanii mana amala sirreessaa keessa jiran yoo ta'e immoo murtii araara jechuudha. Araara namoota miidhaa irra geessisan fakkeenyaaf ajjechaa ta'uu danda'a. Nama maatii ajjechaa irratti raawwatan yookaan yaalii ajjechaa nama irratti raawwatan yookaan miidhaa qaama nama irratti geessisaniin waliin araara qaama irraa dhiyeessuu qabaniin mirkanaa'ee kan dhiyaate ta'uu fi namoonni iyyata akka dhiyeessatan irraa eegamutu jira jechuudha. Bu'uuruma kanaatiin calalamee kan inni dhiyaate.
Fikir Zalaalem, namoonni kaman jedhaman kun miseensota paartii morkattootaa ta'uu fi ta'uu dhiisuu wanti eertee hin jiru. Garuu obbo Turnee Gamtaa barreessaan ulaanaa koongirasii federaalaa Oromoo warqeen sunni paartii keenya hin jiranii jechuun biyyootti manii jiran.
Dhugaa dubbachuudhaaf torbee darbee kana keessaa nama tokkotu hiikamee ture obbo Anwaar Saanii itti gaafatamaa koree kafaa'oo godina Harargee Baatii fi miseensa koree hojii raawwachiiftuu kan ta'an. Isaan immoo kan hiikamanni dhiifama gochuudhaan yookaan immoo gargar kutuudhaan osoo hin ta'ine manni murtiitu himannaa isaanii himannaa mootummaan irratti dhiyeesse kuffisee isaan hiikee jira. Kanaan alatti nama hiikames odeeffannoo godinarraa guyyaa guyyaadhaan nagaa kanaaf wanti nagaa hin jiru.
Ammoo hidhaan kun akkamiin miseensonni keessan kan hidhamaa jiran jiru moo kanuma hidhaa jiran qofaadhaaf gaafataa jirtu haaraa kan hidhamaa jiran jiru?
Afaanaati na gaafachuudhaa jirtu kana keessatti Haaji Araaroo kan jedhamu obbo Haptaamuu Tagani kan jedhamu obbo Mustafaa Nugusee kan jedhamu gara sabbataa mana hidhaa Daalatti jedhamu keessatti hidhamanii jiru obbo Guyyoo Qannaa Holataa kan jedhamu godina Booranaa Aanaa Daasii mana barumsaa olaanaa Borbor kan jedhamu keessaa kan barsiisanu kamisa darbe afaaniin xalaadhaan yookaan immoo seera qabeessummaadhaan osoo hin ta'in hojiirraa ari'amaniiru. Kanaaf hidhaanii fi dararuun ammallee miseensota kafaaworraa akka hin hafne hubataa jirra dhagaa jirra gabaasis nu ga'aa jira.
Obbo Turuneen waa'ee miseensotaa fi deeggartoota keenya kana qaamolee garaagaraatti iyyannees deebiin arganne jechaanis dabalanii dubbatanii jiru. Koomishinii mirga namummaa Itoophiyaa ibsa torbee darbe baasee miseensonnii fi aangoonni paartilee morkattoota naannoo Oromiyaa keessachuun addatti immoo keessumaa kana baa'u ajaja mana murtii malee galaanii fi buraayyuutti hidhaa jiru ibsa jedhu baasee ture. Kanaanis poolisiin Oromiyaa namoota yakka malee hidhaa jira jedhe kana akka lakkisu gaafatee ture. Warri kun maaf qaama dhiifama kana hin taane gaaffii jedhuuf Fikir Zalaalem itti aantuun biiroo abbaa langaa waliigalaa Oromiyaa deebittaanu kennite.
Dhiifamni akkuma sila jalqaba irratti kaasuuf yaale dhiifamni kan inni ilaallatu namoota mana amala sirreessaatti adabbiidhaan jiranidha jechuudha. Namoota adabamanii adabbii seeraa jala murtiin itti kennamee adabamanii jiraniif jechuudha. Dhiifamni kan inni taasifames kan inni taasifamaas jiru. Amma waan asii ammatti kaasee seeraan ala namoota murtii malee hidhaman taanaan mootummaan kallattii biraadhaan qulqulleessee kan itti deemu malee sirna dhiifamaa qajeelfamaa fi seera taa'een dhiifama kan jedhu kana jalatti waan hammatamuu danda'u miti jechuudha.
Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Finfinnee irraa.
Tole saganta torbani YouTube ah bafqadu moroda tin kan kopau sporting dursa gara sanati cena Championat Atletiksi Afrika watabaji saddeet bara 2022 jalqabe amma watabaji 12 taasifama ture dirbata kaleessa goola bameera keeniyaan tokkoffaa Itoophiyaan shanaffaa ba'aniiru caamsaa 13 bara 2022 jalqabe magaalota addunyaa adda addaa keessatti taasifamaa kan jiru waldorgommiin daayimond liigii akka itti fufeetti jira atileet lammeechaa girmaa haala gaariidhaan dorgommiisaa itti fufee jira qophii ispoortiin keenyaa dhimmootan kanarratti xiyyeeffatee ta'anii dhiyaata bafqaadu.
Championan Atletics di Afrika dilbata kalesa gola bamera. Waldorgommiin Diamond League akkatti fufetti jira. Biyyootan qophii championa Atletics di addunyaa marsaa 18ffaarratti xiyyeeffatanii hojjechaa jiru. Kanaafu yeroon kan fiigichaati. Qophiin ispoortii keenyaa har'aasi kanaaf Atletics irratti xiyyeeffata. Marsaa 22ffaadhaa fi Mooriishees keessatti kan taasifamaa tureen Championan Atletiksii Afrikaa dilbata kaleessaa yemmuu raawwatu Keeniyaan meedaaliyaa warqee caalaa argachuudhaanii tokkoffaa taatee xumurteetti. Keeniyaan guyyaa xumuraa fiigicha koomeetiin moo'icha argatteen Afrikaa kibbaa dursiteeti kan tokkoffaa ta'uu dandeesse. Meedaaliyaa hedduu argachuudhaanii kan dursarra jirtu biyya Afrikaa kibbaati. Waliigalatti meedaaliyaa 36 sassaabbatteetti. Tokkoffaa kan baate Keeniyaan waliigalatti meedaaliyaa 23 kan argatte. Garuu warqeen gatii caalaa waan qabuuf garagarummaa warqee tokkootiin dursiteetti. Itoophiyaan warqee 4, birrii 6 fi naasii 4 waliigalatti meedaaliyaa 14 argachuudhaan shanaffaa baateetti. Warqee 5 argachuudhaan 3ffaadhaa fi 4ffaa kan ba'an Naayijeeriyaa fi Aljeeriyaan heddummina meedaaliyaa waliigalaatiin Itoophiyaadhaa gadi jiru. Itoophiyaan meedaaliyaa 14 kan argatte yemmuu ta'u 4ffaa kan baate Aljeeriyaan meedaaliyaa waliigalaa 9 qabdi. Atileetiin Itoophiyaa Haayile Maariyaam Hamaaree fiigicha meetirii 5000 daqiiqaa 13 fi sekoondii 36 fi maayikiroo sekoondii 79 xumuruudhaan warqee argamsiiseera. Dinqaalee Mayyalee fi Alii Abdul Salaam 4ffaadhaa fi 5ffaa ba'aniiru. Waldorgommiin biroo Itoophiyaan warqee ittiin argatte fiigicha gufachiisoo meetirii 3000 kan shamarraniiti. Yohaanaa Warqi Geetaachoo daqiiqaa 9 fi sekoondii 36 xumuruudhaan tokkoffaa baateetti. Zarfee Wandimmaageenyoo immoo 2ffaa baatee meedaaliyaa birrii argamsiifteetti. Fiigicha gufachiisoo meetirii 3000tiinis atileetonni Itoophiyaa mo'anii jiru. Meetirii 5000 warqee kan argamsiise atileet Haayile Maariyaam Hamaaree daqiiqaa 8 fi sekoondii 27 fi maayikiroo sekoondii 38 xumuruudhaan tokkoffaa ba'ee mo'eera. Taaddasee Taakkalee 2ffaa ba'ee meedaaliyaa birrii fudhatee jira. Fiigicha meetirii 10,000 isa Itoophiyaan addunyaa irratti ittiin beekamtuun Mooriishees irrattis meedaaliyaa warqii fi birrii argameera. Atileet Mogostuu Uumaay daqiiqaa 29 fi sekoondii 19 xumuruudhaan warqee kan argamsiise yemmuu ta'u Timdeessaa Dabalaa daqiiqaa 19 fi sekoondii 22 fi maayikiroo sekoondii 74 xumuruudhaan 2ffaa ba'ee birrii argamsiisee jira. Waldorgommii meetirii 10,000 kan dubartootaa irratti kan hirmaatte Masarat Gabree 3ffaa baateetti. Fiigicha meetirii 108 kan dubartootaatiin atileet Natsaannet Dassaa 2ffaa ba'uudhaan meetirii 1,500 kan dhiiraatiin atileet Adahanaa Kaasaay 3ffaa ba'uudhaan meedaaliyaa Itoophiyaan argattee fi gumaacha taasisaniiru. Championan Atletiksii Afrikaa inni baranaa akka kanaan raawwateera. Marsaa 23ffaan bara 2024 biyya Kaameeruun magaalaa Yaawundee keessatti taasifama jedhameera. Achiin nu agahu. Caamsaa 13 bara 2022 biyya Kaataari magaalaa Doowaa keessatti kan jalqabame waldorgommiin fiigicha Daayimond Liigii watabajjii 9 magaalaa Roomaa keessatti taasifamee jira. Hin xumuramne itti fufee jira. Waldorgommicha irratti atileetonni Itoophiyaa magaalaa tokko tokko keessatti kan hirmaachaa jiran yemmuu ta'u fiigicha gufachiisoo meetirii 3000 kan dorgomaa jiru atileet Lammeechaa Girmaa garuu morkataa cimaa ta'uu isaa agarsiisuudhaan mo'achaa jira. Atileetiin kun caamsaa 31 bara 2022 jalqabee guyyaa 10 gudduutti fiigicha gufachiisoo meetirii 3000 yeroo 3 fi daqiiqaa 8 gadiin xumuruudhaan haala gaarii irra akka jiru gabaasamaa jira. Caamsaa 31 biyya Rippaabiliikii Cheekii magaala Ostraavaa keessatti fiigicha World Athletics Continental Tour daqiiqaa 7 fi sekoondii 59 fi maayikroo sekoondii 23 xumureera. Waxabajjii shanii biyya Morokoo magaala Rabat keessatti fiigicha Diamond League daqiiqaa 7 fi sekoondii 58 fi maayikroo sekoondii 68 xumuruudhaan lammaffaa ba'e. Akkasumas waxabajjii 9 biyya Itaaliyaa magaala Roomaa keessatti daqiiqaa 7 fi sekoondii 59 fi maayikroo sekoondii 24 raawwachuudhaan tokkoffaa ba'ee injifannoo calaqqisaa galmeessuudhaan gulufaa jira. Waldorgommiin Diamond League kun itti fufee waxabajjii 10 Norway Oslo keessatti, waxabajjii 18 Paris France keessatti, waxabajjii 30 Sweden Stockholm keessatti taasifama. Ji'a adoolessaa keessa sababa shaampiyoonii atleetiksii addunyaatiif dhaabbate hagayya guyyaa 6 Poland keessatti deebi'ee jalqaba. Amma ji'a fulbaana dhufuutti itti fufe fulbaana 8 Zurich Switzerland keessatti goolabama. Dilbata Leengadda as United States magaala New York keessatti fiigicha meetirii 10,000 atileet Sanbaree Tafarii daqiiqaa 30 fi sekoondii 43 xumurtee tokkoffaa ba'uudhaan mootee jirti. Atileetiin Keeniyaa Sharon Lokedi lammaffaa, atileetiin rikoordii maaraatoonii Ameerikaa qabattee jirtu Kerian Diamato sadaffaa baateetti. Atileetiin lammii Keeniyaa maaraatoonii Olompiikiitii fi maaraatoonii New York moote Pires Jif Chirchir shanaffaadha kan baate. Hordoftoota keenyaa qophiin ispoortii raaf qabnu kanuma. Torban odeeffannoo biraatii nama walitti deebinutti bakka jirtanitti sosocho'uun dagatina. Ispoortiin fayyaadha. Fayyaan immoo waa mara. Fayyaa ta'a.
Tole qophiin keessaa immoo bakka Ameerikaa uummata jetti qophii addaa pirojektii mana barumsaa Dambidooloo irratti xiyyeeffata garasitti ceenna. Qophii keenya kutaa jalqabaa yeroo darbee irratti seenaa mana barnoota qaroo dhabeeyyii magaalaa Dambidooloo keessatti umrii jaarraa tokko qabuu fi haala itti jiru ibsaa arganne turre. Qophii keenya har'a irratti immoo bifa haaraadhaan akka ijaaramuuf dhakaan bu'uuraa kaa'amuu laalchisuudhaan qindeessitoota pirojektii kanaa keessaa tokko kan ta'an barsiisaa Gadaa Dureessaa waliin gaaffiif deebii eegalametu jira kan gaafate Tujubeedha. Amma garasitti ceena.
Amma immoo dhiyeenya kana manni barnootaa kun bifa ammayyaatiin deebisee akka ijaaramuuf dhiyeenya magaalaa Dambidooloo keessatti jechuudha. Yuunivarsiitii Dambidooloo wajjin ta'uudhaan dhagaan bu'uuraa kaa'amuusa sabaa himaa irrattis himamee jira. Ati kanneen qindeessan keessaa tokko maaltu siin kakaaseme siif garee hojii kana jalqabe manni barnootaa kun deebisee magaalaa Dambidooloo keessatti akka ijaaramuuf maaltu siin kakaase?
Dhimmi mana barumsaa qaroo dhabeeyyii Dambidooloo gaafa kaasnu dhimma mana barnootaa qofa miti. Dhimma eenyummaati, dhimma abbummaa seenaati. Kanaatiif mana barumsaa kana deebii akka banamu irratti hojjechuu keenyaatiin dura seenaa nama tokkotti gaggabaabsee sii kaasa. Maaliif mana barnootaan kun yaadannoo nama sanaatiif waanta ta'eetiif Obbo Taamiruu Nagaree nama beekamaadha, nama baay'ee baratedha, nama biyya keenya keessatti hojii gurguddaa nama hojjetaa turedha. Biyya Itoophiyaa kana keessattis pirojektiiwwan gurguddaa Gilmar of Hope jedhamu gara biyya keenyaatti fidanii hawaasa harka qalleeyyii hawaasa keenya dadhabuu warra gara diigana namoota gargaaraa turanidha. Addunyaa kanarraa du'an boqochuu isaaniitiin wal qabatee leegasii yookaan wantoota isaan jalqaban itti fufsiisuudhaaf maal gochuu qabna kan jedhu tokkotu waliin mari'anne. Isa kanaatiif yaadannoo isaaniitiif wanta ta'u maal gochuu qabna jennee yaadota garaagaraa sadiitu dhufe. Tokko laayibrarii banuu, lammaffaa mana barumsaa, sadaffaan immoo daandii maqaa isaaniitiin moggaasuu waan jedhu ture. Sana keessatti yaadi yeroo sana durumaan kaaseena keessa ture waa'ee mana barnootaa qaroo dhabeeyyii kanadha. Maaliif taamiruun sa'aatii dukkanaatti dhufee uummata kanaaf ifa ta'uu danda'eera. Nuyi immoo warra bu'aa warra misheenarootaa taanewees bu'aa warra namoota jajjaboo akkasii taane immoo namoota qaama hedduu akka kanaatiif meenne ifa ta'uu dandeenya yaada jedhu irraan kan ka'e mana barnootaa kuni deebi akkabana mutiisi marii waliin goone gaafa marii kaafnu hundi keenya sanarratti walii galle akka ragaa waajjira biiroo barnoota waajjira hawaasummaa godina keenyaatti qaru dhabeeyyiin 800 ol godina keenya keessatti argamu yeroo amma haa ta'u malee rakkoo fageenyarraa rakkoo maallaqarraa rakkoo garaagaraarraa kan ka'e utuu fedhii qabanii barnoota malee hafanii bakkee keessa jiru jechuudha. So kanatti carraa kanatti fayyadamne yaadannoo obbo Taammiruutiin mana barnootaa kana yoo banne manni barnootaan kun immoo naannoo sabbata qofatti waan argamuuf ofii keenya immoo lixa biyyaarratti waan argamnuuf kanneen akka Wallaggaa afuran dabalatanii Asoosaa dabalatanii Gambeela kan jiran dabalatanii namoota utuu fedhii qabanii sababii harka qalleessaaf qara dhabeessa ta'an qofaaf carraa barnootaa dhabanii jiraniif karaa taana jennee akkasittiin mari'anne sanarratti qorannoo goone piroojektii proposaalii keenya illee qopheessine yuunivarsiitii Dambidoollootiif dhiyeessine yuunivarsiitii Dambidoolloo immoo akseptu nu godhe jechuudha. Kana keessatti Dr. Lataa Tasfaayee utuu dhimma kana gara sana hin geessinillee akka nama dhuunfaa tokkotti qaamota garaagaraa gaafa deemne quunnamaa turre nu waliin sosocha'e nu waliin deeme dhimma kana akkuma keenyatti nu wajjin hirmaataa ture jechuudha. Kanaatiif wanti guddaan mana barnootaa kana banuuf nu kakaase inni guddaan namoota utuu fedhii fi lixa dandeettii addaa qabanii sababii humna hin qabneef godina keenya keessatti 800 ol argamaniif atiliist karaa taana jenneeti jechuudha tuujube gabaabaamatti.
Tolega manni barnootaa kun yoo bifa ammayyaatiin ijaaramu maallaqa isa barbaachisaa fandii ittiin manni barnootaa kun ijaaramu eessaa argattu yookaanis immoo yoo ramadameera ta'e attamii yoom ijaaramuu jalqabaa yoomitti immoo xumurama jedhamee eegama manni barumsaa kun.
Manni barnootaa kun dhuguma piroojektii baay'ee guddaadha. Piroojektii baay'ee bal'aadha. Wantoota garaa garaallee of keessatti qabata. Piroojektii kana mana barnootaa kana abbummaatiin fudhatee kan itti hojjetu yuunivarsiitii Dambidoollooti. Mana barnootaa kana keessatti immoo kan baratu immoo kutaa hawaasatti garaa garaarraa godina keenyaaf ollaa kan ta'aniif rijinoota lamarraa naannoo Gambeellaatiif Asoosaarraa kan dhufanidha jechuudha. Baajettiin manni barnootaan kun ittiin ijaaramu inni guddaan kan qabanne jiru yuunivarsiitii Dambidoolloo abbaadha waanta ta'eetiif. Tokkoffaa yuunivarsiitii Dambidoollooti. Lammaffaan immoo paartinaroota garaa garaa gaafataa jirra. Namoota garaa garaa gaafataa irraa inni jiru garaa garaaf dhiyeessaa jirra. Namoonni hundumtuu waadaa nu galaniiru fedhii wanta kana hojjechuuf deebisanii banuudhaaf biyya keenya keessatti fedhii guddaa qabu. Haa ta'u malee NGO'leen garaa garaa kun institutionoonni garaa garaa kun akkasittis hin gargaaru akkasittiin kana nu godhan ammatti jechuu hin dandeenyu. Sababiin isaa immoo yuunivarsiitiin Dambidoolloo oolreedii jalqabsiisuu fi lafa argannee jirra. Lafti nu kaasaa irraa bilisa ta'e nuuf kennamee jira. Hojiitti gaafa galamee jedhamu paartinarootni garaa garaa kun immoo isa afaanii waadaa nu galan gaafa hojiitti jijjiiran immoo piroojektiin kun yeroo gabaabaa keessatti hin xumuramu jennee abdanna. Al tokko miti piroojektiin kun kan inni ijaaramee xumuru chaaptara boqonnaa boqonnaadhaan kan inni hojjetamu marsaa duraa kana keessatti amma daree barnootaatii fi daangaa koolleejii sanaa waliin mana barnootaa sanaa wajjin wal qabatutu hojjetama. Ittaansee doormitarii, ittaansee immoo wantoota leenjii bakka itti fudhatan garaa garaachi keessatti qopheessuu ta'a. Kanaatiif waggaa kana keessa piroojektiin kun hin jalqabama. Kan jalqabsiisu immoo yuunivarsiitii Dambidoolloo ta'a jechuudha.
Barsiisaa Gadaa Dureessaa ibsa bal'aa nuu kennitaniif maqaa dhaggeeffattoota akkasumas daawwattoota keenyaan hedduu galatoomaa.
Isinis baay'ee galatoomaa tuujube jabaadha.
Egaa sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo irraa qophiin afaan har'aaf qindaa'e kanuma tamsaasa keenya fuulawwan miidiyaa hawaasummaa keenyaa kanneen akka feesbuukii, tiwiitarii fi inistagiraamii irratti argachuu dandeessan marsariitii keenya irraas biyya afaan Oromoo yoo jettan ni argattu. Sagantaa keenya guyyaatti tamsaasnu irratti oduuwwan haaraa fi yeroo ilaallatan akkasumas qophiilee keenya diree torbaniitti yeroo tokko dhiyaatan hordofuu hin dagatina. Gulaalaan sagantaa kanaa namo daandii ogeessi gulaala viidiyoo lateera amantii akkasumas tamsaasa marsariitii miidiyaa hawaasummaa kan qindeessitu immoo Tigisti Gammeeti. Tigisti Gammee boor keessummeessituu keessan taati. Keessummeessaan kan isaan galgala kanaa immoo aannu guutuu taamireeti. Qophii boorii tolee deebina. Nagaatti nu bula.